Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. U Srbiji je zvanično počela sezona radova u vinogradima. Najvažnije je da se rezidba vinove loze završi u narednih mjesec dana, iako bi za kvalitet grožđa zbog blage zime bilo dobro da taj rok ove godine bude i kraći. Povoljne vremenske prilike idu na ruku i ratarima koji gaje hlebno zrno. Na poljima na kojima je zasejano fabričko seme, pšenica već ima 5 i više vlati, zbog čega ne treba žuriti sa prihranjivanjem. Odgajivači svinja u Srbiji kažu da sa otkupnom cenom od oko 150 dinara po kilogramu jedva pokriju osnovne troškove proizvodnje. Primorani su da sarađuju samo sa domaćim klanicama, zato što to meso zbog vakcinacije protiv svinjske kuge ne može da se izvozi u inostranstvo. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova.
Sve one pesme stare, sad ona drugog voli.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pravoslavni vernici proslavili su Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara i radova u poljoprivredi. Na taj praznik 14. februara po tradiciji zvanično počinje rezidba vinove loze. Pošto je na Trifundan bilo i kiše i snega, veruje se da će godina da bude rodna. Vlasnik podruma Janko iz Smedereva, Dragan Vasić, već 12 godina bavi se proizvodnjom vina. Za njegovu porodicu Sveti Trifun je, kaže, poseban dan.
Sveti Trifun je praznik u čast grožđe i vina, a ono što je jako bitno za mene i to je i moja porodična slava. Tako da na neki način, kao da sam predodređen za ovaj posao, to je dan koji bi trebao da bude prvi u godini gde se izlazi u vinograd. Tri čokota se orežu, pa se onda to malo zalije vinom, pa se to i okadi, i posle toga druženje sa kolegama uz kvalitetan ručak i dobro vino. Svima nama jako bitan dan, međutim mi svi imamo problem sa tim, ne možemo da krenemo baš tad sa rezidom, svi uglavnom krećemo nešto ranije sa vinogradima koji imamo preko 10 hektara, jer je teško ispratiti vremenske uslove da budu idealne, pa da možete da uradite u cugu, nego se radi parcijalno, zavisnosti od vremena.
Bez obzira na verski praznik i slavu, u Srbiji se sve manje zna o običajima koji su u vezi sa Trifundanom, rekao nam je istraživač tradicionalne kulture u pirotskom kraju Dragoljub Zlatković.
Praznuje se u svim selima čitavog pirotskog kraja i čak okruga. Na Staroj planini se praznuje samo da ptice ne napadaju njive pod pšenicom, da ne kljucaju zrna, a žene ne predu da im preko godine dok budu prelene lupaju suviše vretena, navodno je to, eto, zbog toga ako ne praznuju, praznuju. Sada je sve više starih ljudi, gotovo da nema sela, Stara planina je prazna i ostala planinska sela. Sela u Ponišavlju su mnoga prazna, ona oko Pirota ne baš toliko. Čim nema stanovništva, čim nema podmlatka, škole ne rade, nema kontinuiteta, niko nikome nema da priča. Tradiciju sve se zaboravlja, čak i onaj star čovjek koji je preostao, nema kome da priča, mi smo tu tradiciju žalosno je prekinuli. Ona je zapisana, ali više nije živa.
Zlatković nam je također ispričao kako je tradicija obeležavanja Svetog Trifuna stigla u Pirot.
Pirot je u tursko vreme bio veoma poznat vinogradarski kraj. Bio čuven po vinogradarstvu i po stočarstvu, pre svega ovčarstvu. A pirotsko vino se prodavalo čak širom Bugarske i to čak do Plovdiva. Ima nekih dokumenata o tome. Gotovo svaka gradska porodica predratnog Pirota imala je vinograd i domaćine sa nestrpljenjem očekivao taj dan. To je dan susreta, pijenja, slobode i to je to bilo nekome prijatno. Oni koji su imućni, skloni društvu i dobrom piću, takvih je bilo mnogo, okupe se, postave trpezu u neko od koliba i jedu, piju, vesele se do mraka. Počinju se vraći u kući, posle svake proslave ostane mnogo anegdota o tom vraćanju, neki zaglave u snegu, neki u trnjaku, zatim preko noći njihove komšije i ukućani traže fenjerima, jedva pronađu i prenesu ih do kuće. Danas su vinogradi zapušteni, većina vinograda, ali se nastavlja sa praznovanjem, makar i u tuđem vinogradu, makar i u tuđe vino.
Vinogradara Dragana Vasića pitamo i kakav je kvalitet vina koje se danas proizvodi u Srbiji.
Ono što je sigurno, vina iz godine u godinu sve bolja, postoji dosta vinarija koji imaju vrlo kvalitetna vina i otprilike kad bi sve grane privrede u Srbiji se razvijale kao što vinarstvo ide u zadnjih 5 godina, mi stvarno ne bi imali problem.
Hvala za sada Draganu Vasiću. Čuli smo šta nam je rekao o Svetom Trifunu i kvalitetu vina proizvedenih u Srbiji. U narednom bloku emisije sa njim detaljnije razgovaramo i o aktuelnim radovima u vinogradima.
Zelene i ove
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
U emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda pozdravljam savjetnika za voćarstvo i vinogradarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi Negotin Dejana Stefanovića. Gospodine Stefanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Počela je izvanično sezona radova u vinogradima. Kakva je trenutna situacija na terenu? Šta ste mogli da vidite, što bi mogli i nama da prenesete za radio?
Ova zima nije imala neke jače mrazeve što se tiče teritorije Borskog okruga. Iz toga možemo da zaključimo da nije bilo štete od izmrzavanja. Eto, sada je neki period kada kreće i rezidba vinove loze. Povoljno period završetka tih radova jeste do polovine marta meseca najkasnije. Ovi koji imaju veće površine već su krenuli. Ovo je neki period druga polovina februara kada svi počinju. Vremenski uslovi to omogućuju. Dosta je blaga zima, nema previše vlage. Vinogradari već mogu da uđu zasade i da krenu, pogotovo ovi koji imaju veće površine, kako bi to blagovremeno i završili.
Da li ima nekih osnovnih preporuka da se ne naprave neke greške prilikom orezivanja loze?
Što se tiče rezidbe, bitno je znači da li su vinske ili tone sorte, inače dominiraju vinske sorte i treba poznati svaku sortu, potencijal rodnosti i dužinu orezivanja i način orezivanja, kako ne bi posle to bio problem kod roda, znači da previše preradi, a takvo vino posle je daleko slabije kvaliteta.
Gospodine Stefanoviću, ja vam se zahvaljujem na vremenu i hvala informacijama koje ste pripremili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Iz Borskog okruga selimo se ovog jutra u Šumadiju. Moja sagovornica je savjetnica za voćarstvo i vinogradarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu, Biljana Milosavljević. Gospođo Milosavljević, dobro jutro. Kakvo je stanje na plantažama vinove loze na terenu koji vi pokrivate?
Dobro jutro. Kod nas je trenutno u Šumadijskom okrugu stanje zadovoljavajuće. Odnosno, što bih ja preporučila našim vinogradarima, da je idealan period za rezidbu i one radove koji vinogradari nisu odradili na vreme, odnosno u jesen. To je međuredna obrada, đubrenje vinograda i zaštita. Zaštita se mora obaviti pre bubrenja, odnosno otvaranja pupoljaka, sad je idealan period za to. Ujedno što bih još i pozvala naše vinogradare da se upišu u vinogradarski registar. To je osnovna zakonska mera koja se mora ispoštovati popunjavanjem VV1 obrasca. Tako popunjen obrazac predaju u najbližoj filijali trezora i na taj način znaće se tačno površine pod vinogradima, to jest ovu zakonsku regulativu moraju ispoštovati vinogradari koji imaju više od 10 ari parcela, a svoje grožđe stavljaju u promet.
Videli smo da je vreme nešto toplije od proseka za ovaj period godine. Koliko je to možda najava većeg prisustva biljnih bolesti u nastavku sezone?
Zaštita odrađena na vreme i ovim bakrenim preparatima u kombinaciji sa mineralnim uljima ne bi trebalo da bude problema, jer očekuje se da nam proleće, da nam ide na ruku. Ukoliko su odrađene sve agrotehničke mere na vreme, ne bi trebalo da bude problema.
Sa nama je ponovo vlasnik Smederevskog podruma Janko, Dragan Vasić. Gospodine Vasiću, kolika je trenutna površina zasada sa kojih dobijate grožđe za vinariju i šta možete da nam kažete o trenutnom stanju u vašim vinogradima?
Podrum Janko ima 14 hektara ukupno pod zasadima vinove loze, koje belih, koje crvenih. Trenutno stanje u vinogradu je jako dobro, ova zima je bila blaga, nema nikakvih posljedica, mrazevi nisu bili jaki. Jedini mali problem je što su malo okca napupela od ovih visokih temperatura i ne bi valjalo da bude neki mraz veći od minus 15, kad bi možda mogle neke posljedice da se dese na okcima, da možda malo budu oštećena i da kasnije iznesu malo slabiji rod. Vidjet ćemo kako će godina biti, ali rezidba je sad u toku i ovo je najbolji period godine za rezidbu. Meni treba 10 dana, pošto imam 12 ljudi koji mi 10 godina već režu i znaju svoj posao, tako da ja tu problema nemam uopšte.
Kako napreduju vina od ove poslednje berbe? Da li ste zadovoljni sadašnjom situacijom u podrumu?
Pa 2017. godina je definitivno jedna od najboljih berbi od kako ja radim od 2006. godine. Vidjet ćemo što se tiče crvenih vina, ona su još u bariku i malo su stegnuta. Inače, za bela vina mogu slobodno da kažem da je to, ako ne najbolja godina, jedna od dve sigurno. od 2006. na ovamo, a veliki su izgledi da će i crvena vina možda čak biti i najbolja do sada, bar po ovome kako se razvijaju. Ja sam baš i malo pre bio u podrumu, probao sam vina i to je već značajan napredak u odnosu na pre 15 dana kad sam posljednji put probao. Pa mi smo već 2017. krenuli sa nekim sortama koje su nam zafalile za tržište. Već smo isflaširili Smederevku, Sauvignon, Chardonnay iz 17. godine, to je flaširano. U sušnim godinama obično možete vina da pustite i malo ranije na tržište jer brže sazriju. Da bi se taj aromatski sklop koji u vinu zadržao, bolje flaširati nešto malo ranije. Što se tiče belih vina, bolje malo ranije nego ga ostaviti za možda maj mjesec.
Poštovani slušalci, bio je ovo Dragan Vasić, vlasnik podruma Janko iz Smedereva. Gospodine Vasiću, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograd.
Hvala i vama što ste me pozvali, bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram s vama.
Vinova loza u Srbiji gaji se na površini od oko 20.000 hektara. Poslednjih nekoliko godina rod grožđa na tim plantažama kretao se između 120 i 170.000 tona.
Pa sad ljubi u rumi Sremice. Aj, otišo je, aj, otišo je u tvoje ravnice. Pa sad ljubi, aj, pa sad ljubi u rumi Sremice. Naše jade te vojnačke. Kada zlato kraj kanala dođe, poruči mu da kod mene dođe. Aj, kada zlato, aj, kada zlato kraj kanala dođe, poruči mu, aj, poruči mu, da kod mene dođe. Zašto, dragi, ništa mi ne veli? Prebrodit ću sve kanale duge, neće, dragi, više ljubi druge. Aj, prebrodit ću, aj, prebrodit ću sve kanale duge, dragi, aj neće, dragi, više ljubi druge.
U emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda moj sagovornik je profesor Srbislav Denčica Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Profesore Denčiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je trenutno stanje ozimih useva, šta možete da nam prenesete od vaših utisaka sa polja koje ste obilazili ovih dana?
Generalno utisak je veoma dobar. To je jedna od boljih godina. Pšenica, ječam, raž, ovas i sve ozime strnine koje su posejane jesenas izgledaju veoma dobro. I ono što je ovako dosta specifično je da imamo jedan ubrzani porast i broj vlati već premašuje 5, ide i 6 i 7. možda ono što bi bila preporuka, sad možda unapred malo pričam, ne ići s prihranjivanjem, da ne bi forsirali te vlati, biljka ne može sa 7-8 klasova biti. Evo sad je pao sneg, dobro što će povećati količinu vlage u zemljištu koja će biti dragocena u aprilu, tada je potrebna i najveća količina vode i najveća količina mineralne materije. Čak i one koji su posijali u novembru, i ta pšenica je već ušla u fazu bokorenja, samo nešto što je pozitivno možemo reći, nadajući se da neće biti negativan scenarij nekih ekstremno niskih temperatura od minus 20, to bi moglo da bude vrlo problematično za dalji razvoj.
Pomenuli ste prihranjivanje, da li je već vreme da naši proizvođači krenu malo i da prave barem neku koncepciju kako će prihranjivati svoje ozime žitarice?
Da, to je sad važna stvar i to je ono što treba sada obavljati. Bez analize zemljišta ne znamo šta imamo u zemljištu. Odnosno, kad budemo znali šta ima u zemljištu, onda ćemo tačno znati koliko da prihranimo. Previše ima bokora. Možda malo zaustaviti prihranjivanje, a malo i naterati biljku da taj korenov sistem ide dublje, tražeći neku hranu i forsirajući ga time što mu nećemo davati u izobilju hrane na površini zemljišta koje on utroši i onda korenov sistem ostane na površini. I onda kad zasuši, onda je gotovo. Zato kažem bi bilo malo dobro da odložimo to prihranjivanje tamo za kraj februara, pa čak i za početak marta. Ovo govorimo o pšenici koja je dati osnovna, odnosno predsetvena doza onog hraniva azota, fosfora. One koje nisu dato predsetveno, te bi trebalo prihranjivati. Nemaju dovoljno hrane, biljka je već dosta razvila tu veliku biomasu. Biljke jesu izbokole, ali su one žute, onako nisu jedre, koje su dobro ishranjene, su tamno zelene, onako sa naponom u lisu. Vidi se to na prvi pogled, proizvođači znaju.
Koliko ove vremenske prilike idu ili ne idu na ruku možda biljnim bolestima u nastavku sezone pšenice?
One će se pojaviti tako i tako. Nema niske temperature. Pazite, niske temperature sve uništavaju. Uništavaju i ove glodare. Tu ćemo mi imati isto veliki problema. Čim malo otopli, što se tiče bolesti, pojavit će se sigurno. Tu oko bolesti ne treba ništa još reagovati. Krajem marta, početkom aprila, kad se budu tretirali herbicidi, onda mogu da idu i fungicidi i to jedno dobro preventivno prskanje fungicidima može da spriječi razvoj bolesti i onda čekati fuzarijum koji se pojavljuje u cvetanju, ali o tom potom, to je već maj mesec.
Profesore Denčiću, hvala vam na informacijama koje ste pripremili za slušalce prvog programa Radio
Beograda. Molim, u svako doba, prijatno.
Prvu polovinu februara obeležilo je promenljivo vreme sa dnevnim temperaturama koje su bile nešto više od uobičajenih za ovo doba godine. Hroniku aktuelnih radova u poljoprivredi završavamo agrometeorološkim izveštajem Ljiljane Đingalašević.
Temperature vazduha tokom ovog dela zime su iznad proseka za ovo doba godine, ali to nije ometalo mirovanje poljoprivrednih kultura. Do sredine februara u Srbiji je izmereno više padavina nego što je uobičajeno za ovo doba godine. Dospele padavine su dobrodošle kako aktuelnim usevima, tako i povećanju zimske zalihe vlage u dubljim slojevima zemljišta, koje će biti veoma važna za useve iz prolećne setve. U pojedinim proizvodnim regionima breskva se nalazi u fazi pucanja pupoljaka, dok su ostale vrste voća još uvek u fazi mirovanja. Usled pojave niskih temperatura mali je rizik od infekcija prouzrokovačen kovrđavosti lista breskve. U proteklih mjesec dana bilo je aktivna kruškina buva, a u posljednjih desetak dana počelo je polaganje jaja. Prema prognozi u narednom periodu se očekuje uglavnom uobičajeno vreme za februar. Prevlađivalo bi oblačno vreme, povremeno sa kišom, susnežicom i snegom. Temperatura vazduha bi imala vrednosti oko ili malo ispod proseka za ovo doba godine. U jutarnjim časovima će pojedinih dana biti uslova za pojavu slabih do umerenih mrazeva i magle.
Familija moja sva za primjer bila i bogatstvo duše meni ostavila. Sa ponosom hoću da se doda, ja sam dete plemenitog roda. Sa ponosom hoću da se doda, ja sam dete plemenitog roda. Ostavio deda sve kako treba, sve imanje i životno znanje.
se rodih ja. Punila se kuća, a loza nastavlja. Jer za pretke nema veće kazne, oronule kuće i kolevke prazne. Jer za pretke nema veće kazne, oronule kuće i kolevke prazne. Ostavio deda sve kako treba, sve imanje i životno znanje, stare knjige, pesme za pevanje, nošnu staru njive za sejanje, a i žito seme plemenito, ako da Bog, ostavit ću i ja za unuka svog. Se dosta, baš svega da ima, kad se poklon daje i kada se prima. I nek bude kako dolikuje, moram biti ponos svoje familije. I nek bude kako dolikuje, moram biti ponos svoje familije. Ostavio deda sve kako treba, sve imanje i životno znanje, stare knjige, pesme za pevanje, nošnu staru njive za sejanje, a i žito seme plemenito, ako da Bog, ostavit ću i ja za unuka svog. Ostavit ću i ja za unuka svog.
Ko je kuda?
Lekovito bilje Srbije na planinama, livadama i plantažama.
Neven, Bosiljak, Nana, Matočina, Beli Slez, Morač.
Ali ovaj miris, ovo je, kako ovo dobro.
Pod kapom Rtnja u Sokobanji i na talasima Radio Beograda 1. Nedelja od 9:05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Reč imaju zemljoradnici.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Odgajivači svinja u Srbiji kažu da sa otkupnom cenom od oko 150 dinara po kilogramu jedva pokriju osnovne troškove proizvodnje. Primorani su da sarađuju samo sa domaćim klanicama, zato što to meso zbog vakcinacije protiv svinjske kuge ne može da se izvozi u inostranstvo. Detalje prenosi Petar Kočić.
Godinama unazad događa se da cena tovljenika posle nove godine drastično padne. Tako je i sada. Zoran Erić, predsjednik asocijacije stočara Srema i Mačve iz Sremske Mitrovice, tvrdi da je to posljedica nemogućnosti izvoza zbog vakcinisanja protiv svinjske kuge i upućenosti farmera samo na domaće klanice koje ih ucenjuju.
Sad je negdje oko 150 dinara po kilogramu cena svinja. Proizvođačka cena svinja je negdje od 145 dinara do 153 dinara za troškove samo koliko nas košta prase i hrana za to prase.
Roland Holo iz Doroslova kod Sombora na svojoj farmi ostvaruje proizvodne rezultate ravne najrazvijenijim zemljama, ali ipak ne može da ostvari profit.
Proizvodimo oko 30-31 tovljenika po krmači i nama je sa takvim rezultatima jako teško ovih dana. Jako su loše cene, da kažemo ne možemo još izvesti svinje zbog svinjske kuge. Malo napoje bi bilo sigurno 10-15 dinara više. Kad dođemo uvek do januara, početak februara, uvek kod nas tražnja za meso pada i tu nam uvek izbore dole cenu i mi nažalost ne možemo da idemo u inostranstvo da borimo za opstanak. I ja jedino tu vidim sad problem kod vakcinacije svinja. Da bi to, da kažemo, izbalansirao cene kao što je okolnim zemljama i u Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji, svi prate nemačke cene, mi uvek samo pratimo kad su niske, kad su velike onda ostanemo gde smo bili. Naši klaničari znaju da moramo njima dati zato što drugi izlazak nemamo.
Stručnjak za svinjarstvo Novosadskog poljoprivrednog fakulteta Ivan Radović potvrđuje da je vakcinisanje veliki problem, ali i da još izazova čeka srpske farmere.
Sigurno je da vakcinacija protiv svinjske kuge pravi veliku štetu ukupnom svinjarstvu u Srbiji, ali sa druge strane moramo biti svesni da li mi imamo sistem koji može da prevenira izbijanje svinjske kuge na terenu. Ako nemamo sistem koji može da prevenira tako nešto, ako nemamo sigurnu, biosigurnu proizvodnju po tom pitanju, onda rizik prestanka vakcinacije protiv svinjske kuge je jako veliki, jer možemo svi ostati bez jednog svinčeta u našim oborima. Tako da je nesumljivo da je to proces koji se mora vrlo brzo završiti. Ja u ovom momentu ne mogu da vam dam odgovor, znači kada ćemo mi to dobiti ili kada možemo da očekujemo. Naravno, nije samo problem vakcinacije protiv svinjske kuge, problem je sutra i kada se bude odrađivao procenat mesnatosti na liniji klanja tovljenika. Mi danas imamo na liniji klanja završavaju sve svinje koje nisu ostale u priplodu. To je jako loše, jer na liniji klanja mora da bude krajnji proizvod, za to je tovljenik. To je trorasna životinja koja daje najveći procenat mesa, koji ima visok prirast, malu konverziju hrane i koja brzo završava tov. Kada se taj sistem plaćanja uspostavi, onda će naši farmeri primarna proizvodnja možda biti u velikom problemu zbog toga što će klaničari plaćati na osnovu mesnatosti tovljenika. Naravno, interes klaničara u ovom smislu je jako velik zbog toga što oni žele na dalgodišnjem nivou imaju nižu prosječnu otkupnu cenu tovljenika, to je njihov glavni interes, a sa druge strane će proizvođači svinja, odnosno primarni proizvođači, morati uložiti dodatno znanje da naprave jeftinog tovljenika.
Njegov kolega sa istog fakulteta Miloš Beuković smatra da je uzrok svemu stihijska proizvodnja i nedovoljno poznavanje struke.
Šta smo mi to uradili na našoj produktivnosti? Da li mi stvarno imamo 24 praseta po krmači zalučeno? Neko ko ne može da ostvari naturalne pokazatelje koje danas imaju ozbiljni farmeri, ne u svetu, ne u Evropi, nego i u Srbiji, morat će da prestane se bave tim zanimanjem. Cena žive vage svinja ili kilograma mesa, kako će već ići plaćanje u nekom narednom periodu, najvećoj meri zavisi od toga kakva će biti profitabilnost na farmi. Ne možemo da imamo svinje ispod 45% mesa, ne možemo da imamo 15-20 tovljenika po krmači godišnje isporučeno, ne možemo da nemamo pravog tovljenika.
Osim subvencija na koje farmeri nemaju primedbe, država nema mogućnosti da pomogne. Stoga je jedini izlaz u udruživanju u proizvođačke grupe i zadruge. Jer samo tako tovljači svinja kao i drugi poljoprivrednici mogu postati uvaženi učesnici surove tržišne igre.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Sa oko 650.000 tona godišnje, Turska je ubedljivo najveći proizvođač lešnika u svetu. Na tržištu tog koštičavog voća, turski udeo kreće se oko 70%, što je skoro 6 puta više od Italije, koja je sledeća na listi država sa velikom proizvodnjom lešnika. Svoje mesto u ovoj priči poslednjih godina pokušava da pronađe i Srbija. Srbija je poznat proizvođač maline, šljive i jabuke. U tu grupu, ako sve bude bilo kako treba, postepeno može da uđe i lešnik, rekao nam je savetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi u Padinskoj Skeli, Dejan Marinković. On veruje da proizvodnja tog koštičavog voća u našoj zemlji ima ekonomski održivu budućnost.
Proizvodnja lešnika, ja mislim da ona definitivno je jedna od najperspektivnijih ili najdinamičnijih kultura koja se uopšte širi Srbijom u poslednjih par godina. Za takvu vrstu situacije zaslugu ima poznata italijanska firma Ferrero, koja je pre par godina kupila jedno gazdinstvo u zapadnoj Bačkoj, Aleksu Šantić, od 700 hektara i tu podigla rasadnik intenzivno sa tim sadnim materijalom se podiže zasadi leske. Neki njihov plan je do 10.000 hektara da podignu do 2020. godine, a kako bi vam rekao šta to znači, trenutno je pod Leskom u Srbiji negde oko 2200 hektara, non stop se dižu ti zasadi, širom Srbije, površine se kreću i do 1 hektara i do 2, znači nisu to velike površine, ali je ta proizvodnja prisutna. Ako vam kažem da se sada lešnik sve više, barem u ovim novim zasadima, gaju vidu žbuna, to nije bila tradicija u gajanju leske kod nas u nekim ranijim godinama. Pun rod takav izdanački lešnika i ovaj kalenjeni, znači stablašica, dostiže negdje u 10. godini. To je neka slična situacija kao i sa orahom, međutim ono što jeste prednost ovakvih zasada da oni jako dugo traju. 50. godina takav zasad lešnika može da ostane u tom nekom punom rodu.
Marinković ima i konkretne podatke o ekonomskoj isplativosti proizvodnje lešnika u Srbiji.
Neki održivi prinos koji bi potpuno pokupio, kako da vam kažem, sve troškove proizvodnje, naravno i mehanizovane, sasvim sigurno bi bio otprilike negde oko 4 tone po hektaru. U pitanju znači plod sa ljuskom, otprilike neki 40% ostaje kada se ljuska odstrani. Što se tiče same cene ploda, ona kako se ova proizvodnja ukrupnjava kod nas i povećava, polako počinje da pada. Na veliko je cena otprilike očišćenog lešnika oko 600 dinara, što je malo u odnosu na ono što je bilo. Oko 1000 dinara, znate i sami svi, kad odemo u bilo koju prodavnicu, ako hoćete lešnik, da je on otprilike oko 1000 dinara. Tako da evo, to su te neke tendencije koje su prisutne poslednjih godina što se tiče samog tržišta i što se tiče same proizvodnje.
Rezidba je u Srbiji već krenula i u zasadima jabučastog voća i u vinogradima. Koristimo priliku da Marinkovića pitamo kada taj posao počinje na plantažama lešnika.
Da bi leska počela da cveta, potrebno je da temperatura se kreće od 12 do 14 stepeni Celzijusovih. Toga će biti sasvim sigurno u toku februara meseca, jer znamo i svi da su zime poprilično blage. Pri tim temperaturama se pojavljuje crveni žig na vrhu cveta, faktički leske, koji nam jasno govori o tome gde treba da režemo, a gde ne trebamo da režemo. Najveći broj tih grančica su kombinovane, koje na sebe nose i rese i te ženske mešovite pupoljke. Intenzitet rezidbe je određen faktički veličinom samih grančica. Ako kažem da su te kombinovane grančice one osnovne nosioci roda koje mogu da nose i do 50% roda, da one bi trebali da budu neke dužine 15-20 cm, to nam govori sasvim sigurno o tome da, kako da vam kažem, je dovoljno osvetljen i prosvetljen žbun i da je to ta prava dužina koja će dati adekvatan rod.
Turska kao daleko najveći proizvođač lešnika u svetu i Italija kao sledeća na listi imaju i svoje sorte tog koštičavog voća. Po procenama stručnjaka, turske sorte, za razliku od italijanskih, sa tehnološke tačke gledišta nisu se dobro pokazale u prehrambenoj industriji.
Dogore, vidiš majko,
Poljoprivredna, stručna i savjetodavna služba Padinska Skela i ove godine organizuje zimsku školu za poljoprivrednike. Savjetnika za agroekonomiju u toj službi, Todu Terzića, pitam kakav je raspored predavanja i gde će poljoprivrednici moći da ih pohađaju. Gospodine Terziću, dobro jutro.
Dobro jutro i veliki pozdrav za vas i za vas slušalce. Ove godine ćemo početi u Grodskoj, dakle ponedeljak 19. od 18 časova u zgradi opštine. Sutra dan, dakle 20. smo na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, gde ćemo dočekati poljoprivredne proizvođače iz celog beogradskog regiona. I zaključno trećeg dana od 10 časova smo u Jakovu u sali mesne zajednice.
Kakav je plan predavanja, koje će sve teme biti pokrivene u ovom ciklusu?
Trudili smo se da za sve poljoprivredne proizvođače bude više tema. Biće razgovora o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, koji su to principi organske poljoprivredne proizvodnje, koje su to podsticajne mere da bi se mogla unaprediti prerada na poljoprivrednim gazdinstvima, koji su to neki principi da bi se dobilo više kvalitetnih proizvoda. Govoriti se o tehnologiji u voćarstvu, govoriti se o nekim tehnologijama povrtarske proizvodnje, kako na otvorenom, tako na zatvorenom polju, koje su to neke preventivne mere kako bi se poboljšao kvalitet mlijeka, kako popraviti kvalitet zemljišta, da se mnogo, mnogo tema da će poljoprivredni proizvođači imati šta da čuju.
Koliko je jednostavno ili možda nije jednostavno na razumljiv način približiti poljoprivrednicima te teme koje nama laicima izgledaju prilično složeno kada ovako vodimo osnovne razgovore o njima?
Slažem se. Na prvu loptu zvuči da je to nešto jako komplikovano i da je jako teško shvatiti. Međutim, naši poljoprivredni proizvođači sa kojima mi sarađujemo već imaju kvalitetne osnove proizvodnje, tako da su oni, mogu slobodno reći, vrlo dobro informisani, koje su to neke aktualne tendencije. Mi smo tu čisto da im približimo i na najbolji mogući način predstavimo šta to da rade u narednom periodu.
Kakvo je interesovanje za ova predavanja na osnovu vašeg iskustva iz prethodnih ciklusa?
Svake godine, pa i ove, mi očekujemo barem 100-200 učesnika na 3 dana zimske škole. Dakle, veliko interesovanje i naravno imamo veliko poverenje poljoprivrednih proizvođača i trudit ćemo se da ga opravdamo i ove godine.
Poštovani slušalci, bio je ovo Todo Terzić, savjetnik za agroekonomiju u Poljoprivrednoj savjetodavnoj i stručnoj službi Padinska Skela. Gospodine Terziću, hvala vam na informacijama koje ste pripremili za slušalce.
Hvala vam na pozivu i vas pozivu da nam se pridružite da budete naši gosti.
Thank you.
poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Goran Ivković, Dejan Lazić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.